magali finfinne erga motumma giddu gale sa ta ta hundo ite wagga dibba ta kodura ra e gale akka wal falmi si sa ta ta ti hada bulte sinin jirti ke ta tulatti isi konna bulto to oromo bukki ste sinin irati ijaram te kanjadun ke tanni siyasa fi kawatam jiruf jirenna heddon mullatu gatile magalatti irati ka faman dantale heddo walitti hammate sinin mullata gaggeessonni fi bulchitoonni biyyattiif magaalattii gaggeessan hedduminaan irra deddeebi'anii sirnoota labsii qajeelfamaa fi kanneen biroo baasaniitiniin akkaataa bulchiinsa ummataa fi lafa magaalattii ittiin bulchan irratti waa hedduu akeeku. Koon hin dhufa koon hin kufa jijjiiramoonni kunneen waraqaan ala wantoonni hedduu hin dhufneedhaan qeequ jiraattonnii fi xiinxaltoonni. Labsii tibba kana bulchiinsi magaalaa Finfinnee tajaajila lafaa fi lafaan walqabatan sadi irratti yeroodhaaf dhaabuu uggura baasuu isaa ibseen walqabatee namoonni bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessa jiraatan dubbisnee fi hayyoonni qabxiilee dhimma kanarratti kaasan qaban. Qophii kanaaf sababni labsii kanaa bu'uura yaada keennaa itti galli bu'aa fi miidhaa inni fidurratti xiyyeeffanneetiin gaafanne jiraata magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Gullallee kan ta'e obbo Fayyisaa Girmaa ibsiti tibba kana bulchiinsa magaalaa Finfinneetiif kenname lafatti seera godhee abbaa lafummaa mirkaneessaan abdii qaba jedha.
Warrooti kana dura bulchaa turan lafarratti akkuma fe'an godhanii abbaa fe'anii lafa kennanii abbaa fe'anii waldaa adda addaa sobaa ta'es dhaabanii abbaa fe'ee lafa kennaa turanii qotee bulaa akka fe'eetti buqqisaa turanii kanaan wal qabatee ammas dallaalota adda addaa abbaa aangoo warri gadhiise kun ammallee daatan adda addaa faayiliin adda addaa waan isaan harka jiru lafa kana haala gaariidhaan to'atee to'ee lafa uummataaf qotee bulaa keenyas abbaa lafummaasaa nu mirkaneessa dheeraa akka jiraata tokkotti.
Hayyoonni illee taanaan dhimma kanarratti waa hedduu dhakaasu keessattuu lafti bulchiinsa magaalaa Finfinnee malaan maltummaadhaaf saaxilamee qonnaan bulaa naatoo tokko malee buqqisee saba dararaa hedduuf saaxilaa bahuun isaa hammeennummaa bulchiinsa lafa kanaa agarsiisa. Yuunivarsiitii Finfinnee kolleejii hawaasummaatti waggaa 30 ol kan barsiisanii fi gargaaraa piroofeesaraa kan ta'an Dr. Yeraaswarq Admaasee dhimma lafaa fi lafaan walqabatu irratti qo'annaalee hedduu taasisaniitiin jiran. Qo'annaa isaanii doktarummaallee maxxansa reessiin isaanii maxxanseen mata duree 20 years to now where land management conservation and property rights in Ethiopia jedhu irratti xiyyeeffatanii ittiinillee barsiisaa turanii jiru. Isaanis dhimmi lafaa jedhu heeraaf seeraan hoogganamee qixaan raawwatamuu dhabuun isaa saamtummaa fi malaammaltummaadhaaf saaxilamaa ture kun wama ta'uu qabutu ta'aa jiraadhaan dubbatu.
Baay'ee sababa akkasumas
magaalaa Finfinnee keessatti namoonni mana jireenyaa kan hojiifis ta'e kan oomishaatiif lafa ol akkamitti argatu? Lafoonni duraan qabaman kanneen galmee irra jiranis ta'e hin jirre attamiin galmee barbaachisu argachuu danda'u? Lafoonni seera ala qabamanii jiran attamitti seeraan beekamtii argatu ni jiru? Hundumti isaa karaa seeraaf sirrii ta'een adeemaa kan hin turre ta'uunsaa beekamaadha. Kun immoo sirni ture malaammaltummaan kan guutame waan ta'eef maallaqa gaafachuun kan kennanii lafa fudhatan akkuma jiran kanneen maallaqni isaanii nyaatame lafan argatiin illee jiru jedha.
Keessaoo magaalli Finfinnee ofii isiitiifuu giddugala Oromiyaa taatee godina addaa Oromiyaatiin wal marsuu isiitiin wal qabatee daangaa magaalota kanaa guyyuu sharafaa qonnaan bulaa isii marseetiin jiraatullee dhiibbaa garaagaraa irratti geessaa turteedhaan hawaasni komata. Kanneen magaalli Finfinnee dhiibaa turte keessaa takka kan taate jiraataa magaalaa Burraayyuu obbo Hayiluu Shallamaallee dantaan garaagaraa Finfinneef lafa isiirra jiraachuun miidhaa fi rakkoo uumuu danda'anillee dubbatu.
Miidhaa qabaachuun isaan oolu. Maalii fi bakki kun bakka fedhiin namoota baay'ee jirudha. Inni humna qabus fedhiin isaa jira. Inni humna qabnes fedhiin isaa jira. Qaamni mootummaas poolisiin mootummaas fedhiin isaa jira. Kanaaf wanti kun maal barbaachisaa humna qabaachuu barbaachisaa dirqama. Kana jala bahuudhaaf maaliif intarestii dhufa jira waan ta'eef walitti bu'iinis ni jira. Yoo walitti bu'iinsi naannoo sanatti uumamu immoo akkaataa kamiin furmaatti kennama waan jedhu immoo istaatiijii lafa keewwataniitti deemuun gaariidha. Kanaaf wanti kun itti yaadamee mari'atamee akkamiin deemna jedhamee lafa taa'eeraa laata waan jedhu akka daddafii kan taane akka nafi nafoo kan taane wanti kun maaliif yoo nafi nafoo ta'ee dubbiin kun bakka kanatti faayidaa hedduutu jira waan ta'eef tariidhaa kufuu danda'a waan jedhuudha shakkiin koo kun. Kanaaf qaama barbaachisu hundaan itti hirmaatanii istaateejiin kanaaf ta'u lafa taa'ee pirezenteeshinii isaaniitiif immoo yoo itti deemame gaariin itti fakkaate anatti yaaddu walii qabu hin jiru as gubbaarratti kuni sirrii waanuma ta'uu qabuudha.
Keessaho bulchiinsi haaraan lafa kana kamtu eenyuun harka eessa jira kan jedhu adda baasee xiinxaleetiin seeraan oodiit gochuun kuni burjaajii fi hamallee hambisee qoodiinsa qabeenya lafaa haqa ta'e haqaa fi walqixa ta'e illee diriirsuu danda'an abdii isaanii kaahanii jiru Dr. Yeraaswarq Admaasee.
Hojiin amma gaggeeffamuuf jiru kan lakkaa'uu fi eenyu maal qabatee jira? eenyuttamitti qabachuu dandeenye ka jedhu qulqulleeffamuun waan gaariidha. Lafa kana qaan argatee fi kan sobaan argate beekuuf gargaara. Lafta gamsaamamee jira isa jedhu isa odeeffamuuf dhugaa jiru hubachuuf gargaara. Kunis sirriitti lakkaa'anii beekuu ummannis mootummaanis beekee akkaataa laftitti qabamee jiru qulqulleeffachuun hamaan qabu.
Hojiin amma eegalame akkuma jirutti ta'ee wantoonni ifatti bahanii hin dubbatamin hedduun hojjetamuu akka qabulleedha. Jiraattonni magaalaa Finfinnee kan kaasan jiraata magaalaa Finfinnee kan ta'an obbo Hayiluu Hundeessaallee Taanaaniin keessaahuu dhimmoota uggura tajaajila kanneen irratti taasisuu qofa osoo hin ta'in rakkoon daangaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi godina addaa irratti jiru adda bahee beekamee rakkooleen kana dura turan akka deebi'anii hin dhufnellee maqfamuu qabuudhaan kaasu. Isa kana malees dantaaleedhaa fi gaafiilee hawaasaa hedduutu jira. Inni kun keessatti ilaallamuulleen dirqamaadhaan dubbatu obbo Girmaan.
Magaalaa Finfinnee fi magaalaa Oromiyaa biraa daangaa isaallee kana itti iddoon asitti adda baasu dadhabdu ni jira. Baay'ee kompileeksii waan ta'etu jira jechuudha. Isa kana bulchiinsa magaalaa Finfinnee haala seera qabeessa lafa keewwatee istiraateejii ittiin adeemu tolfatee adda baasuuf isarraa eegama. Kataagorii lafa kamtu mana qopheessaa kanaatiin kenname isa kamtu lafa jira isa kamtu naannoo Oromiyaatti daangaan hookame. Laandisu wanti jedhamu adda bahuu danda'u qabaata. Isa kanaaf immoo overnight halkanuma tokkotti adda baasuun ulfaata ta'uu mala. Because amma yeroo nuyi keessa jirru mataansaa yeroo namoonni adda addaa aktaroonni adda addaa intarestii adda addaa qabatanii warraaqan haga ta'etti of eeggannoodhaan suuta itti deemuun barbaachisaadha kan jedhu ilaalcha qabaata.
Keessattuu tajaajiloota murtaa'an yeroodhaaf dhaabaniitiin dhimma lafaa fi lafaan wal qabatu xiinxaluudhaaf murteessuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee kun ammallee taanaaniin gubbaansaa gaarummaadhaan kaasu Dr. Yeraas Warq. Akkuma gaarummaa qabu garuu gama biraa miidhaa fi hanqina rakkoollee geessuu danda'aadhaan illee dubbatu. Keessaahuu ibsi yeroo hin murteeffamneef jedhamee daangeffame kun yoo bubbuleetiin jedhe akka mirga uummataa dhorkachuutti illee lakkaa'amuu danda'a waan ta'eef yeroodhaan saffisaan illee hojiitti galamuun murteessaadhaan. Dhaamsa gargaaraa Piroofeesaraa Dr. Yeraas Warq Admaateeti.
Biyyukum ሲባል ለስንት ጊዜ ነው? ምክንያቱም አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ለምሳሌ ገንዘብ ተበድረው
ሀዳበቱ የሮ ጀደሙ የሮ አገኒቲ ሰበባንሳ ነሞኒ ቶኩ ቶኩ ማለቀ ለቀፈተኒ ወጀቹ ዳጎካንሞ ኢንቨስትመንት ኢቱ ቦባውዳፍ ቆጳኒ ጅሩታ ኢሳን ኩን አገሜጉ የሮ ጤራዬጉን ተጃጅንዴ አቃከሚዩ የሮንን ከነሙታናን አከዋንን ከነምኒ ኦካንሞ ጦርከኔ ትለካማ yeroo gabaabaa keessatti hojiin sirraa itti gaafatamummaan nama hojjetu bakka buusuudha taanaan waan gaariidha. Ta'uudha baannaan garuu saneen sanuma hojjetu ta'a.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qophaa'e Taajamaan Finfinnee.